Cedra, vamos a conocer todo, todo de la mano de Julio Schiz Ramila, quien tenemos al otro lado de la línea telefónica. Le vamos a dar la bienvenida, creo que ya está preparado.
Hola, muy buenas tardes.
Nos ponemos ya en esta tempada, en los últimos días, en las últimas horas, tanto que foi a tempada do Belén Electrónico de Begonte, que creo que por primeira vez na súa historia chega ata o mes de febreiro, ainda que seña solamente o primeiro día do mes, pero nunca se estenderá tanto tempo, non, Julio?
No, nunca se estenderá. E iso que cando o foi o Nadal de 2023, o pregoeiro que foi o arzobispo de Santiago, dixo que estaba ben que fora así ampliado o Nadal, porque o tempo de Nadal, digamos, en canto a cuestión de culto, chegaba hasta Candelaria. Por lo tanto, estamos dentro do tempo preciso e mañá rematamos como corresponde esta tempada de Nadal.
Bueno, eu teño que confesar que teño postos. Eu poño, a falta de un, poño dúas árbores de Nadal na casa. Os teño todavía postos. A decoración exterior xa eliminei, pero a interior teño todo como, vamos, como hai dous meses. A miña casa ainda dura máis. En fin, dito isto, Xulio, e xa fora bromas, bueno, que estamos falando da mellor tempada de todos os tempos. O sea, récord absoluto de visitantes. O que aconteceu este ano, non sei por que nin por que non. Houve unha sensibilidade foi demasiado, pues, non?
Pois tedes que mirar os da manhã hacia dentro. Isto é tamén un pouco responsabilidade dos medios informativos. Nunca, como este ano, tuvemos a atención dos medios, e iso ten que notarse. Este ano tamén tuvemos unha campaña de difusión a través da Televisión de Galicia. Este ano, pois, un mes antes de abril, xa nos chamaban para poder ir ver o Belén. É dicir, de alguna maneira, este ano había unha predisposición, non sei se natural ou adquirida, en relación co Belén. E nos deixámonos querer, é dicir, deixámonos querer como Belén e abrimos as portas sempre que posible, mesmo incluso temos para mañá, cando xa é fora de toda cuestión, pola mañá hai un grupo de xente que nos ten pedido ir e que se abrirá especialmente para eles.
Que barbaridade. Bueno, pois nos encanta que haxa ese interese. Nos aquí na Cadena COPE todos os anos prestamos sempre moitísima atención, non, a este Belén, a esa tempada. Durante semanas e semanas estamos aí a tope contando todo o que facedes, porque e que facedes un montón de cousas. Ademais, mañán se vai entregar os premios aos galardonados dos certámenes que van paralelos, que se celebran paralelos a este Belén, e tamén os títulos de socios de honra, bueno, neste caso solamente a un deles, a José Carlos Ulloa García, por esa donación que fixo recentemente de figuras ao Belén. Outro homenaxeado, Román Rodríguez, o consellero de Educación, creo que non vai poder estar, non?
Non pode estar mañá por motivos de axenda, pero logo ou virá expresamente a Begonte ou vamos nos ao seu despacho a entregarlo. Ah. Efectivamente, así é. E en canto aos certames, é que prácticamente naceron co Belén, porque o ano naceu, o Belén naceu o ano 1972, pero tres anos despois xa empezaron os certames, e son os veteranos, o de xornalismo, o de poesía e o de debuxo infantil. É máis novo, moito máis novo, o de pintura, o certame galego de arte, pero xa vai polo ano número 35. Quere iso decir que cada ano colleitamos unha obra de arte que formará parte da futura Pinacoteca de Begonte, xa non só de Belén, Pinacoteca de Begonte, que ten que ser un motivo máis para atraer visitantes a Begonte, a Begonte do Belén, que a fin de contas é o nome, coa que xa os diplomas deste ano, por exemplo, xa vai firmado como Begonte do Belén, para que quede constancia tamén dese novo nome, non?
Pois Begonte do Belén, que está de enhoraboa por esa acollida tan extraordinaria deste ano 2024, xa 25 no que estamos. Comentábamos antes que tiñamos ocasión de falar ao longo desta mañán con Xulio Schiz, que claro, vos estades sempre aí a carón de todos os visitantes e de toda a xente, e claro, vos reclamaban un pouco desestacionalizar isto do Belén, porque claro, hai moito interese, sabemos que se pode ver durante todo o ano a través da vosa páxina web, aí se pode seguir tamén o Belén e todas as novidades que tedes, pero claro, vos estades traballando en ir pois un poquinho máis alá, non? Sabemos que o Belén é unha cousa moi, claro, determinados meses o ano, durante a época de Nadal, pero tedes tanto material, tedes tanta cousa, que isto non se pode reducir a dous meses o ano, non, Xulio?
E mencionabas a visita digital, la visita virtual, que tamén nos chama a atención, máis de 5.000 visitas virtuais, que non é o mesmo, pero parece que bastante en canto Belén se refire. E falamos de desestacionalizar un pouco, porque verdadeiramente esa desestacionalización aí non falla. O Belén é para velo por o Nadal, efectivamente, pero claro, é que resulta tamén temos un museo do Belén. Hai uns días a Voz de Galicia daba unha noticia que decía dos 90 e tantos museos que hai en Galicia, a inmensa maioría non teñen máis de 5.000 visitas ao ano. Bueno, pois nós temos 40.000 visitas ao ano no Museo do Belén. Algo temos que facer en relación con ese museo, darlle vida, darlle amplitude, darlle pois unha nova esfera de acción. E por iso é a desestacionalización, a que as cousas que teñen validez visual de visitas durante máis tempo nos permitan tamén abrir máis tempo o Belén. Estamos neso, a ver que se nos ocurre para este ano, bueno, porque verdadeiramente temos que ampliar ese tema e temos que solucionar o problema.
Pois claro que sí, pois a solucionalo, porque a xente ten gañas de coñecer, sobre todo esa cantidade de figuras que o comentamos moitas veces, Xulio, que todo non pode estar dentro do Belén porque tedes demasiado material. Entón, bueno, pues todas estas cousas que non entran dentro do Belén cada tempada, si sí se poden ver ali no museo, porque, ao menos, non sei claro. si está todo 100%, pero sí que tedes aí gran parte, non, exposto.
Claro. Temos que reestructurar ainda, porque resulta que efectivamente no museo foise introducindo todas aquelas figuras, todas aquelas casiñas que no transcurso deste tempo, levamos 52 anos, no transcurso deste tempo, se foron retirando non por estar demasiado vistas, sino porque vi más outras que estaban pedindo paso. Bueno, pues todo eso hay que racionalizarlo, colocarlo, estudiarlo, ver qué podemos hacer. Y ahora, coas 31 pezas que nos donou o sobrinho de Don Edelmiro, pues tenemos que hacer algo por el estilo. Irlas incorporando o Belén e ir pues retirando algunas que físicamente xa non é posible que estén todas ali. En fin, temos que darlle xogo ás figuras de maneira que vayan rotando, que vayan vendose todas e que non nos esquenzamos de ninguna, tampouco en canto ao boxeo se refire.
Claro,
en
bueno,
fin, que nos queda moito por facer e sí, o que sí podemos decir, levamos un mes traballando na próxima edición cando está acaba mañá.
Claro, pois pues mira, é que sodes moi moi activos, non parades, e seguramente en cuestión de pouquiños meses xa teremos novas relacionadas coa futura tempada de do Nadal aí en Begonte, do Belén e sí, de todo o que ten que ver con ese centro cultural José Domínguez Guizán. Que somos coetáneos, por certo, digo, coetáneos o Belén máis eu, que somos dos 72.
Pois moitos anos de vida para as dúas partes.
Bueno, terá máis o Belén, afortunadamente, en fin.
Bueno, pero por de pronto vamos dándolle todo o posible ano a ano para seguir sumando ano.
Pois xa saben, os nosos ointes mañan a partir das 5 da tarde, non? Que é o horario, creo que é as 5, non?
As 5 da tarde. Entrada libre, recepción dos premios e por última vez funciona o Belén por esta temporada, porque para a xente que vaya abrirá especialmente tamén.
Pois non lo podemos perder. Xulio Xid, moitísimas grazas. Longa vida o Belén de Begonte. Graciñas.
Moitas gracias igualmente.
Gracias.